Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Biden ជួបជាមួយមេដឹកនាំក្រុមចាត់តុកភាគីខ្វាត់នៅក្នុងទីក្រុង Tokyoទូតអាមេរិកនិយាយថាការរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញបញ្ជាក់ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកមិនបោះបង់កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានប្រទេសចំនួន20បានស្នើផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនគាំទ្រនិងបដិញ្ញាចិត្តទប់ស្កាត់គ្រឿងស្រវឹងតាមមូលដ្ឋានគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្របានបើកការឃោសនាត្រង់ទ្រីធំថ្ងៃទី2នៃថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់ការយល់ឃើញចម្រុះពាក់ព័ន្ធការគប់ស្បែកជើងទៅលើលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយអ្នកស្រីវ៉ណោមមេឃុំស្រែណយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ានរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ានរិទ្ធ
បាទអរគុណមេដឹកនាំប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដោយមានការសន្យាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅតំបន់អណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកបើកចំហនឹងសេរីមួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីការឆ្លើយតបដល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ថ្លែងនៅឯការចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកម្ពុជារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តក្រៅផ្លូវការមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមប្រទេសចតុភាគីឬ Quad នោះប្រធានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាបញ្ហាលើពីបញ្ហាអឺរ៉ុបទៅទៀតហើយវាជាបញ្ហារបស់សកលលោកទាំងមូលលោកប្រធានតំណាងមានប្រសាសន៍ទៀតថាគោលការណ៍នៃបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពច្បាប់អន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សជានិច្ចការត្រូវតែការពារដោយមានកិត្តិឋាននៅទីកន្លែងណាដែលត្រូវគេរំលោភនៅក្នុងពិភពលោកនោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ក៏បានលើកឡើងពីចំនួននៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការថ្លែងបើកទំនប់របស់លោកដោយនិយាយថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ហាដដែលនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេគណៈដែលសមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមចាត់តុកភេគីខ្វាត់បានថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះប្រទេសឥណ្ឌាមិនបានធ្វើដូច្នេះទេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi មិនបាននិយាយដល់ចំនួននៅក្នុងសន្ទរកថាបើកសន្និសីទកំពូលនោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានសង្កត់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងទៅលើបញ្ហានេះលោក Albanese បាននិយាយថាយើងនឹងចាត់វិធានការដោយទទួលស្គាល់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលកោះនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសន្និសីទកំពូលនេះជាជំនួបដោយផ្ទាល់លើកទី2របស់មេដឹកនាំនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំផងលោកប្រធានតំណាងបៃដិនបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីក្នុងឋានៈជាប្រធានដីអាមេរិកបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួចមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបៃដិនបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយសម្រាប់តំបន់អណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេសចំនួន13បានចុះហត្ថលេខាចូលរួមដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរអាយកាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy ចាត់ទុកថាការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក្នុងការរំលឹកខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បានបញ្ជាក់ចំហសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជានេះតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះ ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផ្លូវនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពលោក W. Patrick Murphy អាយកាទូតសាររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី24ខែឧសភាតាមអត្ថន័យដើមថាសម្លេងដ៏សំខាន់នៃផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិបញ្ជាក់ថាសាររដ្ឋអាមេរិកឈរនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការគាំទ្រសេចក្តីប្រាថ្នាយូរអង្វែងរបស់ពួកគេដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់លោកអាយកេរ៉ាទូតបន្ថែមថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះថែមទាំងរំលឹកពីទួលនទីដ៏សំខាន់នៃសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការធ្វើជាដៃគូជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធខាងកម្ពុជានៅឆ្នាំ1991ដើម្បីជួយប្រជាជនអាចកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សាហើយចាប់ផ្ដើមកសាងប្រទេសឡើងវិញគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផ្ដើមចេញពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឈ្មោះ Edward J. McKee មកពីរដ្ឋ Massachusetts ព្រឹទ្ធសមាជិក Mitt Romney មកពីរដ្ឋ Utahព្រឹទ្ធសមាជិកបបមេណេនដេសមកពីរដ្ឋញូវជឺស៊ីនិងព្រឹទ្ធសមាជិកជេមរីសមកពីរដ្ឋអាយដាហូកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរ4ភាគីឈប់បាញ់គ្នានាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាដើមផងនោះគឺជាស្នាមប្រហ័ររបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមប្រទេសចំនួន20បានស្នើផ្តល់កញ្ចប់ចំនួនសន្តិសុខថ្មីដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកឡយអូស្ទិនហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់ខ្លួនប្រទេសនិងអង្គការចំនួនរាប់សិបដែលបានបង្កើតជាក្រុមទំនាក់ទំនងការពារអ៊ុយក្រែនបានជួបប្រជុំគ្នាតាមអនឡាញដើម្បីពិភាក្សាពីការជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមានប្រទេសប្រមាណ20បានសន្យាផ្តល់អាវុធគ្រាប់រំសេះនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកអូលេកស៊ីរ៉ូនីកូបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះពីស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកដែលមានរយៈពេល3ខែមកហើយដែលក្នុងនោះភាគីចំនួនទាំងពីរកំពុងបន្តប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសមរភូមិជុំវិញទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់នៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកអូស្ទិនបាននិយាយថាថ្ងៃនេះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោករ៉េនីកូនិងសហការីរបស់លោកយើងបានដឹងពីតម្រូវការអតិភិរបស់អ៊ុយក្រែននិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសជាច្រើនបានសន្យាផ្តល់គ្រាប់កំភ្លើងធំដែលត្រូវការចាំបាច់ប្រព័ន្ធការពារតាមឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋក្រោះនិងរដ្ឋពីដៃផ្សេងៗទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនក៏បានស្នើផ្តល់ការវឹកវើដល់កងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកអូស្ទិនបាននិយាយថាប្រទេសដាណឺម៉ាកបានសន្យាផ្តល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាហើយសាធារណរដ្ឋឆែកបានស្នើផ្តល់ឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រយុទ្ធរថក្រោះនិងប្រព័ន្ធការពារគ្រាប់រ៉ូកែតលោកអូស្ទិនក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាចាត់តាំងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី1របស់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះកាលពី4សប្តាហ៍កន្លងទៅនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះមកសន្ទុះនៃការជួយឧបត្ថម្ភនិងការដឹកជញ្ជូនបរិក្ខារយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមានភាពល្អប្រសើរយ៉ាងខ្លាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសចិនលោកលីគីជៀនបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរមួយច្បាប់ជូនសមាភិកីរបស់លោកគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថ្មីដែលទើបជាប់ឆ្នោតលោកអែនធូនីអាល់បានីសដែលនេះជាការបញ្ចប់នៃការជាប់គាំងនៃគណៈកម្មការទូតរួមប្រទេសទាំងពីរដែលមានរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំមកហើយនេះតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋចិនហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសចិនបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតជាមួយអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការខឹងសម្បារមួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលរួមមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចារកម្មនិងបញ្ហាប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 ជាដើមតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាលោកលីបាននិយាយថាភាគីចិនត្រៀមខ្លួនធ្វើការជាមួយភាគីអូស្ត្រាលីដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញជុំវិញបញ្ហាការពីអតីតកាលនិងសម្លឹងទៅរកអនាគតដើម្បីលើកកម្ពស់ការរីកចម្រើនប្រកបដោយភាពរឹងមាំនៅក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមួយទៅលើប្រភពដើមនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយបានហាម5ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំរបស់ចិនគឺក្រុមហ៊ុន Huawei មិនឲ្យសាងសង់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញ 5G នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អូស្ត្រាលីបានឆ្លើយតបវិញដោយយកពន្ធខ្ពស់លើទំនិញនាំចូលរបស់អូស្ត្រាលីនិងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ប្រទេសនេះដែលក្នុងនោះរួមមានស្រាក្រហមស្រូវសាលីនិងជុំថ្មជាដើមនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីគោលនយោបាយការបរទេសលើកដំបូងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Albanese បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែជាការលំបាកមួយដដែលនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងមួយថ្ងៃក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយរសារប្រជុំនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនេះតាមលិខិតពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះដោយមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកអិនវរៈជាតិចុះថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតបានជប់សម្រាប់2ថ្ងៃមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះទទួលបានការយល់ព្រមពីលោកហ៊ុនសែនដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអិតសំហេងបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយថាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតបានជប់សម្រាប់មួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងមួយថ្ងៃក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយមិនធ្វើឲ្យបាត់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់កម្មករនិយោជិតលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការងារលោកអិតសំហេងបានសរសេរតាមន័យដើមបន្ថែមថានយោជកត្រូវខិតខំបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនយោជិតឲ្យបានមុនថ្ងៃទៅបោះឆ្នោតបើពុំមានលទ្ធភាពបើកប្រាក់ឈ្នួលទាន់ពេលទេសូមអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនយោជិតខ្ចីប្រាក់ឈ្នួលមួយភាគជាមុនសិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាគោលនយោបាយនយោបាយសាមិនច្បាស់លាស់របស់ក្រុង Washington ជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នៅតែត្រូវបានអនុវត្តដដែលលោកបានឆ្លៃបញ្ជាក់ដូចនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានលើកឡើងពីការត្រៀមខ្លួនរបស់អាមេរិកក្នុងការជួយការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចិនចូលឈ្លានពានដែនកោះមួយនេះដែលការលើកឡើងរបស់លោកនោះអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយមិនច្បាស់លាស់របស់អាមេរិកទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដោយឡែកកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានស្វាគមន៍នឹងការលើកឡើងរបស់លោក Biden ជំវិញការពង្រីកការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជួយការពារកោះតៃវ៉ាន់ហើយការលើកឡើងរបស់លោក Biden នេះក៏បានធ្វើប្រទេសចិនដីគោប្រតិកម្មឆ្លើយតបវិញដោយខឹងសម្បាថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងលេងជាមួយនឹងភ្លើង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនគាំទ្រនិងបដិញ្ញាចាត់ទប់ស្កាត់គ្រឿងស្រវឹងតាមមូលដ្ឋានគណៈបកពុនស៊ីនពេជ្របានបើកការឃោសនាត្រង់ត្រីធំថ្ងៃទី2នៃថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់ការយល់ឃើញចម្រុះពាក់ព័ន្ធការគប់ស្បែកជើងទៅលើលោកហ៊ុនសែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងទូទាយថាពួកសាធារណរដ្ឋនឹងចំណេញច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិបទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយអ្នកស្រីវ៉ណោមនៃឃុំស្រែណយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រៀមខ្លួនរករកលោហៈផ្លាទីនដែលកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់អឡូណេនីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកនយោបាយខ្លះដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផ្ដល់ការគាំទ្រការដាក់ចេញវិធានការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅតាមសហគមន៍ដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនោះទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន10ក្នុងចំណោមគណៈបកដែលនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចំនួន17បានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ផងខ្លួនចំពោះការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានបើទោះបីជាដឹងថាការដាក់ចេញគោលនយោបាយកាត់បន្ថយគ្រឿងស្រវឹងនោះអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតគាំទ្ររបស់ក្រុមអ្នកចូលចិត្តគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងណាក្តី តំណាងគណៈបកទាំងនោះបានប្រាជ្ញាថានឹងរៀបចំគោលនយោបាយនិងដេកាទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងលើកកម្ពស់សហគ្រិននារីវ័យក្មេងនៅតាមសហគមន៍នៅពេលគណៈបកទាំងនោះជាប់ជាមេឃុំគណៈបកចំនួន10ដដែលនោះបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជាសក្ខីកម្មក្នុងការប្រាជ្ញាចិត្តនិងគាំទ្រការដាក់ចេញគោលនយោបាយទប់ស្កាត់និងការបង្ការគ្រឿងស្រវឹងជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលដឹកនាំរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា PDP នៅសន្តាគារសាន់វេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែឧសភានេះលោកអ៊ុកអ៊ីស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលមានលោកយ៉ាងពញរិទ្ធជាប្រធានបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិរួមមួយបដិញ្ញាចិត្តទប់ស្កាត់គ្រឿងស្រវឹងនិងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅពេលលោកកំពុងចូលរួមកម្មវិធីនោះថាការគាំទ្រនិងការដាក់ចេញគោលនយោបាយទប់ស្កាត់គ្រឿងស្រវឹងនេះធ្វើឡើងដោយមើលឃើញផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងលើសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ពេលដែលយើងដាក់ប្រធានការទៅប្រហាក់ប្រហែលយើងគិតថាប្រហាក់ប្រហែលឬក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ដែរដែលគាត់និយមប៉ុន្តែយើងយល់ថាវាផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានច្រើនជាងវិជ្ជមានសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយខ្សែគ្រឿងស្វឹងអញ្ចឹងយើងយល់ឃើញថាយើងនឹងធ្វើច្បាប់បើសិនជាយើងមានឱកាសដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយើងជំរុញឲ្យច្បាប់គ្រឿងស្វឹងនឹងឲ្យរឹតបន្តឹងមែនទេ
លោកបានថែមថា
កាលណាយើងខ្លាចបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតពីគាត់អាហ្នឹងដូចជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ខ្សែគ្រឿងស្វឹងអញ្ចឹងបាទ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចលោកញៀនរ៉ាដែនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ស្រដៀងគ្នាដែរថាការគាំទ្រនិងការដាក់ចេញគោលនយោបាយរបស់បកដើម្បីអប់រំនិងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងក្នុងមូលដ្ឋានគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងពីផលលំបាកនៃគ្រឿងស្រវឹងទាក់ទងការខាត់បង់ថាវិការនិងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់យល់ពីគោលនយោបាយបកនិងមិនទាន់គាំទ្រយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈបរិជានិយមមួយនេះសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តគោលនយោបាយបង្ការទប់ស្កាត់គ្រឿងស្រវឹងនេះនឹងបានយល់និងគាំទ្រ
ខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់ថ្ងៃនេះដែលយើងបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានស្ដាប់ហើយយើងជជែកគ្នាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំង10នេះធ្វើឲ្យយើងដឹងពីគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួនហើយយើងគិតថាឥឡូវគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងមានភាពចាស់ទុំណាស់ហើយគាត់បានយល់ដឹងច្បាស់នៅអំពីការចូលរួមសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅតាមមូលដ្ឋាន
លោកបានថែមថា
គោលនយោបាយនេះពេលខ្លះអាចថាអ្នកខ្លះមិនទាន់សប្បាយចិត្តទេដោយសារតែគាត់អត់ទាន់យល់ប៉ុន្តែថ្ងៃអនាគតពួកគាត់នឹងយល់ថាគោលនយោបាយនេះសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជានេះមានសក្តានុពលរមនានៅពេលអនាគត
គណៈបកនយោបាយទាំង10ដែលបដិញ្ញាព្រមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់គ្រឿងស្រវឹងនៅតាមសហគមន៍នោះរួមមានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកឯកភាពជាតិខ្មែរគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកខ្មែរតែមួយគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិគណៈបកកម្ពុជានិយមនិងគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកចំនួន6ទៀតមិនបានបង្ហាញវត្តមាននិងមិនបានចុះហត្ថលេខាជាភស្តុតាងក្នុងការបង្ហាញឆន្ទៈទប់ស្កាត់និងបង្ការគ្រឿងស្រវឹងក្នុងកម្មវិធីរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពនោះទេទោះបីជាមានការអញ្ជើញយ៉ាងណាក្តីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាការរៀបចំកម្មវិធីចុះហត្ថលេខាបដិញ្ញាចាត់លើគោលនយោបាយបង្ការទប់ស្កាត់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងនៃការលើកកម្ពស់សហគ្រិននារីវ័យក្មេងមានបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនៅតាមភូមិឃុំនិងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យស្ត្រីនិងកុមាររងគ្រោះដោយសារបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងដែលស្របទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សัญลักษณ์ឆ្នោត
ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះមិនមែនពួកខ្ញុំនឹកឃើញសក់សក់ធ្វើទេដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ដែលបណ្ដាញយុវជនបណ្ដាញសហគមន៍របស់យើងជាច្រើនបាទដែលនៅតាមខេត្តហ្នឹងគឺរកពន្ធអ្នកបាទដែលគាត់ស្នើសុំឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងគណៈបញ្ញោបាយបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបានរៀបចំធ្វើឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តថ្ងៃនេះពីគណៈបញ្ញោបាយចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតដែលគាត់ទៀមទាគាត់ចង់បាននឹងបាទ
លោកបានថែមថាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានមានការយល់ច្រឡំនិងមើលរំលងគោលនយោបាយគ្រឿងស្រវឹងដោយខ្លាចប៉ះពាល់ខ្លួនឯងដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាការខាត់បង់ថាវិការនិងប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមលោកចង់ឃើញគណៈបកទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់និងដាក់ចេញការបដិញ្ញាចិត្តគ្រប់គ្រងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
បើសិនយើងមិនកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងធ្វើម៉េចយើងកាត់បន្ថយហិង្សាបានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនយោបាយនៅតែអត់គាត់អត់បែងចែកបញ្ហានៅច្បាស់លាស់ទេបាទនៅតែយល់ច្រឡំទេគឺបញ្ហាដែលកើតនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយចេញទេបាទ
បាទតាមលោកយ៉ងកឹមអេងការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមទីសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺហាក់ដូចជាទីកន្លែងសម្បូរបែបឬជាឋានសួគ៌ផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែលបញ្ហានេះគឺមិនបានចំណេញសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេតែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធនធានមនុស្សធ្វើឲ្យកើតបញ្ហាច្រើនក្នុងសង្គមនិងទាញទម្លាក់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដើមដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាក៏គួរតែមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដោយប្រទេសដទៃនិងផ្លាស់ប្តូរការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈទៅជាការផ្សាយកន្លែងទេសចរដើម្បីអាចទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគូកត់សម្គាល់ផងដែរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅលើពិភពលោកមនុស្សជាង3លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងនិងបង្កឲ្យមានជំងឺជាង200មុខដែលជាលើសម្ពាធឈាមជំងឺបេះដូងជំងឺថ្លើមរលាកលំពេងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបញ្ហាសរសៃប្រសាទរួមទាំងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងអំពើហិង្សាក្នុងសហគមន៍នេះបើតាមញត្តិនៃការតាំងចិត្តរួមនោះចុះហត្ថលេខាដោយបកនយោបាយចំនួន10ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានបើកការឃោសនាត្រង់ត្រីធំនៅថ្ងៃទី2នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
ជាយកគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិច
ខ្ញុំសូមប្រកាសបើកយុទ្ធនាការហែក4ឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ពីពេលទីតទៅសូមអរគុណ
ជាយកគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិច
នេះគឺជាសម្លេងស្រ័យចយខុសនិងជាព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនរោត្តមចក្រាវុធព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការដំបូងនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រង់ត្រីធំរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភានេះការបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់វ័យប្រមាណជាង300នាក់ដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅលើផ្លូវ60ម៉ែត្រក្នុងសង្កាត់ព្រៃហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអ្នកចូលរួមទាំងនោះពាក់អាវនិងមួកពណ៌លឿងដែលមានរូបសញ្ញាសម្គាល់របស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានមានបន្ទូលយ៉ាងខ្លីអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគឺនឹងយកមាគ៌ាសម្ដេចតាជាគំរូព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធបានមានព្រះរាជបន្ទូលបន្ថែមថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរំលឹកឡើងវិញចំពោះការអវត្តមានរបបរាជានិយមកាលពីឆ្នាំ1970និងសមិទ្ធផលជោគជ័យនៅឆ្នាំ1993របស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិច
ចាខ្ញុំចង់ធ្វើគោលយោបាយដូចសម្ដេចតាខ្ញុំមានតា2ម៉ាត់ទេឆ្នាំ70មានអីខ្លះ93តែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិច
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាក្រោយរដ្ឋប្រហាររបបរាជានិយមថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកញឿនរ៉ាដែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានអ្នកដឹងថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះពីព្រោះពេលនេះគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចមានធនធានមនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់
តតងទៅនឹងសក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបកតាមរយៈកិច្ចដំណំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍយើងមានសង្ឃឹមច្រើនហើយជាពិសេសយើងដឹងហើយថាគណៈបកហ្វុនពេជ្រជាគណៈបកមួយដែលមានភាពចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយហើយអញ្ចឹងបែកភាពទៅតាមឃុំភូមិមួយចំនួនដែលយើងរៀបចំបានហ្នឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលជាមានសក្តានុពលជាពិសេសយើងបានបញ្ចូលនៅយុវជនច្រើនហើយទាំងនេះជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបកហ្វុនពេជ្រ
ការជួបជុំនឹងហាយក្បួនឃោសនានេះមិនសូវមានការស្រែកចេញឱកោខ្លាំងក្លាឬមានការចាក់ផ្សាយផលផុសក៏កឹកក្កែងអំពីគោលនយោបាយរបស់បកនោះទេយុវតីច័ន្ទកែវអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតច្បាប់ឆ្នាំទី2រស់នៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលបានចូលរួមនឹងហាយក្បួនឃោសនានេះបានអ្នកដឹងថាក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់នាងគាំទ្រគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ
ឌីសាឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអត់ដែរចោលប្រជាជនឃើញយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ព្រះអង្គល្អអ៊ីងថៃណាមួយឌីសាតាតាំងពីដើមមកគឺគ្រួសារគាត់ឆ្លាញ់ខាងហ្នឹងចឹងហ៎បង
គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចមានគោលនយោបាយ9ចំណុចដូចជាធានាផ្ដល់សេវាសាធារណៈមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពដោយមិនបង់ប្រាក់បង្កើតឲ្យមានក្រុមជំនួយសម្រាប់ពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ក្នុងការប្រើដើមទុនប្រកបរបរអាជីវកម្មធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ពង្រឹងលើវិស័យអប់រំទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនចារកម្មដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យមានតម្លាភាពជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍក្នុងភូមិឃុំតាមបណ្ដោយព្រំដែន យកចិត្តទុកដាក់លើកុមារកំព្រាចាស់ជរាបំបត្តិអំពើពុករលួយជាមួយគ្នានេះដែរយុវតីប៉ូលីដាអាយុ21ឆ្នាំជាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេររស់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានដឹងដែរថាគោលនយោបាយគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យនាងគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះ
មកពីស្រឡាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តដោយសារឃើញគោលនយោបាយគាត់ល្អដោយសារតាគាត់ពេលឃើញប្រជារាស្ត្រមានការទោសបាក់អញ្ចឹងគាត់ជួយប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹង
គណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយកម្ពុជាជាង40ឆ្នាំមកហើយគណៈបកនេះឈ្នះការបោះឆ្នោតតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានបែកបាក់និងចុះខ្សោយប្រជាប្រិយភាពរហូតមិនមានអាសនៈក្នុងសភានិងព្រឹទ្ធសភាកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុននៅឆ្នាំ2017គណៈបកនេះពុំបានឈ្នះកៅអីមេឃុំឬចៅសង្កាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែទទួលបានកៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន28អាសនៈក្នុងចំណោម11572អាសនៈទូទាំងប្រទេសក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្របានចុះឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន608ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន1652រាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីបរិះម្នាក់មានសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរចោលស្បែកជើងតែមិនត្រូវទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញនូវការមិនពេញចិត្តទៅលើបរិះរូបនោះរហូតដល់អ្នកខ្លះចង់ឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាមួយចំនួនយល់ឃើញផ្សេងគ្នាទៅលើឧបតិហេតុដែលបានកើតឡើងនេះក្រោយអាមេរិកបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងករណីគប់ស្បែកជើងនោះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញការយល់ឃើញចម្រោះតេតិនការដែលបរោះខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់បានគប់ស្បែកជើងម្ខាងទៅលើប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាដោយពួកគេលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានភារកិច្ចក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពរបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយៗដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មភាពគប់ស្បែកជើងដោយប្រវត្តិខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់គឺលោកអុកទូចទៅលើលោកហ៊ុនសែនកាត់ឡើងនៅចំពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះកំពុងសំណេះសំណាលនឹងថតរូប selfie ជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនៅខាងក្រៅសន្តិការមួយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាករណីគប់ស្បែកជើងទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាការទទួលខុសត្រូវនឹងជាការចាត់ចែងរបស់ប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែលោកយល់ថាការគប់ស្បែកជើងមកលើមេដឹកនាំកម្ពុជាកន្លងមកនោះមិនត្រឹមតែជាការប្រមាថទៅលើប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានប្រមាថមកលើប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
វាជាការប្រមាថដល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហើយមិនមែនប្រមាថមកត្រឹមតែសម្ដែងដៃខ្លួនតែនេះគឺប្រមាថទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះទៀតហើយគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកកាំងទៀតអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគួរតែរដ្ឋបាលអាមេរិកនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអានឹងទៅតាមច្បាប់អាមេរិកទៅ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលិនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ស្របទៅតាមច្បាប់របស់អាមេរិកពីព្រោះថាឧបតហេតុដែលកើតឡើងនៅលើទឹកដីអាមេរិកនោះមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយសវត្ថិភាពរបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋនិងមន្ត្រីការទូតដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់អន្តរជាតិ
អានេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សវត្ថិភាពរបស់ប្រមុខរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីការទូតតែជាពិសេសបុគ្គលដែលត្រូវបានការពារជាអន្តរជាតិហើយបើសិនជាបដាយទៅធ្វើនេះកើតឡើងអានឹងវាទៅជាភាពអនាធិបតេយ្យនៃសន្តិភាពអន្តរជាតិ
ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយហេតុការណ៍នៃការគប់ស្បែកជើងរបស់លោកអុកទូចទៅលើលោកហ៊ុនសែនក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដឹងតាមសារអ៊ីមែលមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់អ្នកការទូតនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសារដ ដែលបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយតាមន័យដើមថាតេតិននឹងឧបត្តិហេតុកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាមានការស៊ើបអង្កេតដោយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់អាមេរិកនៅក្នុងករណីនេះការអង្កេតនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយម៉ត់ចត់និងស្របតាមច្បាប់ពេញលេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានយល់ថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីគប់ស្បែកជើងនេះគឺជាការបោះជំហានមួយដ៏ល្អហើយលោកជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវដូច្នេះច្បាស់ជាមានវិធានការណាមួយដាក់ទៅលើបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើឆ្គំឆ្គងដើម្បីការពារមុខមាត់របស់អាមេរិក
ខ្ញុំជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសនីតិរដ្ឋច្បាស់ជាមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់នឹងមានវិធានការណាមួយដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់រក្សាតម្លៃសហរដ្ឋអាមេរិក
នាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាលោកមិនគាំទ្រនឹងការប្រព្រឹត្តទង្វើហិង្សានោះទេហើយទង្វើបែបនេះក៏ខុសពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែរ
អានឹងគឺជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលដូចយ៉ាងណាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើបប្រតិកម្មសញ្ញាអន្តរជាតិដែរក៏គេមានចែងដែរ
គូបញ្ជាក់ថាក្រោយការចោទស្បែកជើងមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីសំណាក់លោកអុកទូចនោះកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាបានចាត់ទុកសកម្មភាពដ៏កម្រនោះថាជាការប្រមាថមកលើលោកហ៊ុនសែនខណៈឃ្លីបវីដេអូនៃការគប់ស្បែកជើងនោះត្រូវគេបង្ហោះឬចែករំលែកតៗគ្នាក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ហើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកទូទាយថាពួកសាធារណរដ្ឋនឹងចំណេញច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិបទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយអ្នកស្រីវ៉ណោមមេឃុំស្រែណូចស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រៀមខ្លួនរករកលោហៈផ្លាទីនដែលកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសដូចតទៅនៅពេលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនឹងប្រព្រឹត្តទៅ6ខែទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រឈមនឹងការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយនៅពេលមានអត្រាគាំទ្រទាបលោក Matt Haines រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Orleans លោកជឹងពៅជីននិងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយកំណើនអតិផរណាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានតទៅទៀតសង្គ្រាមរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងនៅពេលនេះនឹងមានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការពន្លត់កូនមានបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រងព្រឹត្តបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខ Brandon Legnayan ជាគិលានុកថានៅក្នុងទីក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana បាននិយាយថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលកំពុងតស៊ូនៅពេលនេះគឺជាសម្លាញ់ដែលសឹងតែគ្មានប្រាក់ចាក់សាំងឡានដើម្បីទៅធ្វើការខ្ញុំយល់ថាពួកគេអន្តេសាចង់បោះឆ្នោតនិងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដល់របៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមិនមែនគ្រាន់តែជាចំណុចពាក់កណ្ដាលរវាងឆ្នាំ2020និង2024ប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏នឹងកំណត់ទិសដៅនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយកំណត់ថាតើពួកប្រជាធិបតេយ្យឬមួយពួកសាធារណរដ្ឋនឹងទូតសភារដ្ឋនឹងថាតើលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden នឹងមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងយល់ព្រមជួយរបៀបវារៈរបស់លោកឬទេតាមប្រវត្តិសាស្ត្រការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមានលទ្ធផលមិនសូវល្អទេសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនៃប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងជាពិសេសដូចជាប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី1លោក Charles Bullock ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgia លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសំណួរមិនមែនថាតើពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបាត់បង់អាសនៈនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឬទេសំណួរគឺថាតើពួកគេនឹងបាត់បង់អាសនៈប៉ុន្មាន
គេដឹងច្បាស់អំពីនិន្នាការនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅប្រទេសអាមេរិកដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់វិញដែលត្រូវបានគិតទុកជាមុននេះជាការវិលចុះឡើងដដែលនៃការបោះឆ្នោតដ៏ពិបាកអ្នកស្រី Julie Birkshek ជាអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois អ្នកស្រីបាននិយាយថាជាអកុសលខ្ញុំយល់ថាប្រទេសយើងនឹងងាករេខ្លាំងទៅខាងស្ដាំ អ្វីៗមិននឹងនៅនៅទីនេះជាមួយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចនិងអ្វីៗទាំងអស់តេតិននិងយុទ្ធធរខាងពុទ្ធសាសន៍ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាពួកសាធារណរដ្ឋនឹងឈ្នះនេះជាការវិលចុះឡើងដដែលដដែលមិនចប់ត្រូវបានទស្សទាយជាមុនដូចជាប៉ោលនីលិកាដែលយល់ទៅយល់មករវាងឆ្វេងជ្រុលឆ្វេងល្មមទៅស្ដាំជ្រុលទិន្នន័យនៃការស្ទង់មតិក៏ប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីការចាញ់ឆ្នោតរបស់ក្រមប្រជាធិបតេយ្យដែរការស្ទង់មតិមួយកាលពីចុងខែមេសាដោយ NPR PBS News Hour Maris បានរកឃើញថា 47% នៃក្រុមជនត្រូវស្ទង់មតិបាននិយាយថាពួកគេទំនងជានឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងមណ្ឌលពួកគេចំណែកឯ 44% បានថ្លែងថាពួកគេទំនងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបើតាមមារីស្ថានេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងពេល8ឆ្នាំដែលការស្ទង់មតិរបស់ពួកគេស្ទង់ដឹងអំពីការមានប្រៀបរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋអ្នកសាធារណរដ្ឋខ្លះនិយាយថាការមានប្រៀបនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីដែលពួកគេថ្លែងថាជាការគ្មានជោគជ័យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទោះជាពួកគេគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចមាននិងមានសំឡេងភាគច្រើនតែបន្តិចក្នុងសភាក៏ដោយ
លោកស្រី Mrs. Steel ជាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ California ដែលចូលឈ្មោះជាថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកស្រីបាននិយាយថានៅពេលដែលលោក Biden កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងអតិផរណាធ្ងន់ធ្ងរកំណើនតម្លៃសាំងពន្ធដារខ្ពស់និងបញ្ហាតាមព្រំដែនខាងត្បូងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោកស្រី Steel បានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីរំពឹងថាគណៈបកលោកស្រីនឹងឈ្នះច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំនេះលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាមិនមែនតែពួកសាធារណរដ្ឋទេក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់ស្រទាប់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំនេះការស្ទង់មតិរបស់ NPR PBS News Hour Maris បានរកឃើញថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលជាក្រុមសំខាន់មួយជួនការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជួនការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងពួកសាធារណរដ្ឋជាងពួកប្រជាធិបតេយ្យ 45% ទល់នឹង 38%
កង្វល់មួយទៀតក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាធិបតេយ្យគឺអត្រាគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Biden ដែលនៅពេលនេះមាន 41% គឺស្រដៀងនឹងការគ្រប់គ្រងអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅចំណុចនេះក្នុងពេលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីហើយមានទៀបជាងប្រធានាធិបតីឯទៀតកាលពីពេលថ្មីនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោក Bullock បានពន្យល់ថាអត្រាគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីម្នាក់ជាកត្តាមួយបង្ហាញថាគណៈបករបស់លោកនឹងមានលទ្ធផលបែបណាក្នុងការបោះឆ្នោតគេមិនចាត់ទុកលោក Biden ថាជាមេដឹកនាំល្អណាស់ទេហើយបើអត្រាគ្រប់គ្រងលោកចុះក្រោម 40% វាជាការពិបាកនឹងគិតថាតើពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចមានសំឡេងភាគច្រើនបែបណាក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមលើផលប៉ះពាល់របស់លោកប្រធានាធិបតី Biden លើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិអ្នកបោះឆ្នោតសាធារណរដ្ឋខ្លះដូចជាអ្នកស្រី Jill Dani នៃរដ្ឋ Florida ជាដើមមានជំនឿថាអវត្តមានរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Trump ពីការចូលឈ្មោះនឹងជួយផ្ដល់ឱកាសល្អឲ្យគណៈបកដែលអ្នកស្រីពេញចិត្តអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាលោក Biden បានឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ពីព្រោះក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋខ្លះស្អប់លោក Trump នៅពេលនេះពួកគេគ្មាន Trump ទេដូច្នេះមានការបន្ទោសអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងការដោះស្រាយរបស់យើងអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នអន្តោប្រវេសន៍នៅតែច្របូកច្របល់ហើយអតិផរណាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ្ញុំយល់ថាក្រមប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយពួកគេនឹងមិនសប្បាយចិត្តអំពីការនេះទេ
នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ NPR ប PBS New Hours Maris មានតែអ្នកឆ្លើយតប 39% ទេដែលគាំទ្រដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden មានតែ 44% ទេដែលគាំទ្រការដោះស្រាយបញ្ហាអ៊ុយក្រែនរបស់លោកគឺថយចុះ 52% កាលពីខែមីនាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានបញ្ហាធំមួយដែលក្រមប្រជាធិបតេយ្យនៅមានព្រៀបគឺការដោះស្រាយបញ្ហា virus corona ក្រុមអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិទំនងជាទុកចិត្តពួកប្រជាធិបតេយ្យជាងពួកសាធារណរដ្ឋអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហានេះដោយ 12% លោក Lake Nyan និយាយទៀតថាក្នុងឋានៈជាអ្នកធ្វើការខាងថែទាំសុខភាពខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់លោកថាពួកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហាញថាពួកគេមានចិត្តមេត្តាករុណាដល់ក្រុមអ្នកធ្វើការជួមុខហើយខ្វល់ខ្វាយក្នុងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិនេះតែការទុកចិត្តនេះហាក់ដូចជាមិននាំឲ្យមានការគាំទ្រច្រើនទេនៅពេលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជិតមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិនន
ិងខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពី VOA
គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណបកខ្មែររួបរួមជាតិនិងគណបកភ្លើងទៀនកំពុងប្រកួតប្រជែងតំណែងមេឃុំនៅក្នុងឃុំស្រៃណយនៅពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5និងមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅក្នុងឃុំស្រៃណយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបមាន16ភូមិមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង4000គ្រួសារហើយភាគច្រើនពួកគេប្រកបរបរកសិកម្មបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងឃុំនេះអ្នកស្រីវកណោមមានអាយុ66ឆ្នាំបានឡើងកាន់តំណែងជាមេឃុំកាលពីចុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីធីដាវិនអ្នកស្រីវកណោមបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំស្រៃណយនៅមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេពីព្រោះថវិការបស់រដ្ឋមានសម្រាប់តែ6ភូមិប៉ុណ្ណោះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរតើនៅក្នុងនាមអ្នកស្រីជាមេឃុំតើអ្នកស្រីបានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទៅចា
៎តាមរាជវិទ្យាធិរដ្ឋនេះគ្រប់នៅសេវាកម្មអ្វីដែលជាតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋមួយគឺទៅលើការអភិវឌ្ឍដែលជាលុយវិទ្យាបរិរដ្ឋាភិបាលដាក់ចំណូលគឺយើងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើមេឃុំរចនាសម្ព័ន្ធដូចមានផ្លូវតាមទីតម្រូវរបស់អេលប៊ីនីហើយមានផ្លូវនៅតាមផ្លូវក្រៅព្រោះសហរំដោយសារពិការវាមានកំណត់ក្នុងមួយឆ្នាំគឺមិនអាចធ្វើបានច្រើនទេមួយឆ្នាំចំណាក់ទៅទីនេះឆ្នាំបន្តចំណាក់ទៅទីនោះតតគ្នារៀងរាល់ឆ្នាំទៅតំបន់ដែលយ៉ាប់លំបាកនៅការស្វែងកាត់ទៅចិត្តនៅទីសាងចិត្តមានរឿងសុខភាពហើយដូច្នេះគឺជូនណាដែលយ៉ាប់គឺចាំបានចាត់យើងគឺមានពីអតិភិបទៅមានគេហើយក៏ស្ថាបនាមុនគេផងដែរហើយទៀតគឺបានជួយកាត់បន្ថយទៀតត្រីក្រនៅក្នុងថវិកាបរិទ្ធផងដែរគឺដូចជាជួយទៅដល់ស្ត្រីមានបានត្រីក្រមានក្រទីចិត្តតែពិនិត្យពីព្រោះហើយនៅសម្រាប់ខ្លួនគឺចិត្តមានថវិកាបើគាត់ជួយបានពីឲ្យពេញៗទឹកលិចនៅចិត្តទៀតចូលនោះទៀតគឺខ្ញុំចុះដល់ទីតាំងរបស់ខ្លួនហើយក៏បរិច្ចាគថវិកាខ្លួនមានតិចតួចហើយក៏នឹងរៀនពីសប្បុរសជនដែលនៅក្នុងគុំតានខ្ញុំគឺយកទៅជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពីមកយកការកម្លាំងមកគឺការធ្វើគឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបានអ្នកខ្ញុំនេះវាវិសាលភាពធំធេងជាងគឺគុំខ្ញុំនេះវាមាន16ភូមិមាន16ភូមិដែលជាភូមិមានត្រិតដែលភូមិមានកាតគឺបានវិវត្តទីរកាបានតែសម្រាប់10ភូមិទៀតគឺជាភូមិអបៈចំក្រឹងដោយសារមិនទាន់មានការទទួលចិត្តពីគុំមហាទីគឺធ្វើការដោយមានផងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយរំរើបរឿងហេតុដូច្នេះសម្រាប់លុយអភិវឌ្ឍន៍គឺវាមានតែភូមិ6ទេគឺ10គឺអត់ឡើយគឺការងារអភិវឌ្ឍន៍គឺមិនបានបបោទេដោយសារភូមិរឿងមិនទាន់មានប្រតិកម្មមានដំណាក់ទៅតាមភូមិដែលមានក្រឹតមានការទទួលចិត្តពីគុំមហាទីតើគឺតាំងពីឆ្នាំទី72នេះសំរចូលជាថ្មីអូនមានត្រាត់ចំណោមមកដល់ថ្ងៃនេះនៅក៏អត់ដែរនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះគឺខ្ញុំចង់ជួយគាត់មិនឲ្យខ្ញុំបាត់មានត្រាត់ចំណោមអី
ត ើនេះពេលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំស្រែណយនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយអ្នកស្រីក្នុងនាមជាមេឃុំនឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរទៅចា៎
នៅតំបន់ខ្ញុំទៅតែជួបប្រទេសជាពិសេសគឺជាចលការដំណើរដីជីខ្លះក្រុមប្រទេសទៅខ្លះគឺដោយសារយើងមានលុយទៅទិញដីទឹកចូលទៅដល់អ្នកក្រទៅមីភូមិមុនឆ្លាក់ទៅដល់មីភូមិក្រទៅជាប្រទេសក៏ទៅនៅទៅក៏ធ្វើផ្លង់ហើយប្រជាជនគ្នាតែយើងស្រាប់ដូចក្នុងមានអាជ្ញាធរគឺតែផ្លូវកណ្ដាលយើងមិនបានសាងជារាជទីកឬក៏ភាគឈីខទេតែប្រកបមានប្រាក់ស្អីគ្រប់ត្រឹមគឺយើងនៅកណ្ដាលហើយចិត្តទទួលយកបានតែភាគច្រើនគឺយើងបានសម្រាប់ជំរុញប្រើគ្នាទៅតិចតួចណាទេដែលយើងមានការទៅលឿនអ្នកខ្លាំងតែក៏ប៉ះទីអ្នកដែលមានលុយមានការខ្លាចទៅគឺវាដាក់ទៅដល់តឡាការ
តើនៅក្នុងឃុំស្រែណយនោះបញ្ហាអតិភិបអ្វីខ្លះដែលលោកស្រីត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយនោះចា
៎ខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយវាខ្លាំងបំផុតគឺមានតែដំណើរដីធ្លីបោះទិញរលាយចុះទៅដល់ទីតាំងមានអ្នកខ្លាំងយើងសម្រាប់រឿងយ៉ាងណាទៅនៅតែដាច់ក្បាលដាច់ទន្ទុយគឺគាត់នៅតែមិនអាចទទួលយកបានគឺចិត្តយើងចាញ់យើងឈ្នះគ្នា
តើបញ្ហាអ្វីដែលអ្នកស្រីគិតថាពិបាកដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំស្រែណយនេះចា៎
បញ្ហាដែលលំបាកខ្លាំងតាមមានតែរឿងដំណើរអីជួយ
អ្នកស្រីនៅក្នុងឃុំស្រែណនេះតើអ្វីដែលអ្នកស្រីកត់ថានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយហើយអ្នកស្រីមានផែនការបែបណាដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញចា
៎មិនទាន់ទៅតែឡើងវិញគឺមានតែរឿងដែលជួយមួយដោយសារពូកត់ទីអ្នកដំណើរវិញកណ្ដាលរបស់អាជ្ញាធរគឺយ៉ាប់ពិបាកដល់សម្រាប់ពលរដ្ឋណាគូការយើងមានតែយើងបានមកចេញគឺអត់ទុកទេយើងបញ្ជូនទៅផ្នែកស្រុកមកគណៈទីដើម្បីឲ្យស្រុកជួយសម្របសម្រួលសន្តិភាពច្រើនគឺវាចោលវានៅមិនដល់ទីទីណាទេ
តើលោកស្រីដឹងដែរទេថានៅក្នុងឃុំស្រែណយនឹងតើអ្វីខ្លះដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចា
តម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋគឺទឹកធ្លើងធ្លើងដល់ល្អអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានជម្រាបខ្លួនមានហើយទឹកយើងមិនជិះទៅស្ថាបនាហើយមានក្រុមហ៊ុនមិនជិះទៅហើយយើងមិនត្រូវមកស្ដារមូលនៃចេញតាមទៀតទេប៉ុន្តែកំពុងវិជីហើយតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋតាមគឺផ្លូវតែផ្លូវវាបានចំរុំហើយវានៅមួយឆ្នាំម្ដងគឺជំនួយអត់ជំនួយទៅជំនួយអត់ជំនួយវិយ៉ាប់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបដោយសារថាវិការនឹងទីលុយចិញ្ចប់មិនមានតែ6ជូនទេ10ជូនវាអត់ហើយយើងវាវិយ៉ាប់វាមិនបានតម្រូវការទៅតាមបងប្អូនជាប្រទេសទៅវាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺអោយមានជូននេះចាត់ការគ្នាសមាគមរៀងគេគ្នាជួយជុំជុំខោក៏ធ្វើបានដែរខ្លះទៅក៏ជុំខ្លះយ៉ាប់ក៏ធ្វើអត់បាន
ការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំស្រែណយនេះតើមានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគណៈបកផ្សេងដែរឬទេលោកស្រីចា
ការផ្ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំអត់ដែលបានរើសអើងប្រកាន់គណៈបកយុវបាយអីទេអ្នកណាក៏ដោយនៅក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំគឺតម្រូវចិត្តរមូតខ្ញុំថាត្រូវធ្វើការលើពជាលិខិតស្នាមឲ្យពេញពេញខ្ញុំអត់ដែលបានប្រកាន់គណៈបកយុវបាយនេះគណៈបកយុវបាយនោះអត់ទេអត់មានពាក្យពេញជាមួយគណៈបកយុវបាយគឺខ្ញុំអត់បានប្រកាន់ខ្លួនទេក្នុងនាមអាជ្ញាធរវារួមគឺខ្ញុំតបពីប្រធានដោយជំហរមួយហៅថាភាពផ្លៃធ្លោគឺគ្រប់ទាំងឡាយជាប្រធាន
ការបំពេញតួនាទីជាមេឃុំរបស់លោកស្រីតើលោកស្រីជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎ការជួបផលលំបាកត្រង់ថាឃុំរបស់ខ្ញុំវាប្រជាជនច្រើនដោយសារភូមិយើងនេះវាឧបសម្ពល10ផ្លោះហើយគឺកាយក្រុមប្រជាឃុំគឺមានតែ5ទេស្លាប់តែ1រងឯងនៅ4ហើយវាយ៉ាង10ជីវិត16ភូមិមានតែកាយមកយើងរត់ទៅអត់ខាត់នៅរត់អត់គ្រប់គ្នាគឺច្រើនជាងមនុស្សដែលកំពុងទៅទៅឯងកំពុងខ្លួនខ្ញុំជួបការលំបាកច្រើនតែលោកកម្មរត់ជីវិតគឺលំបាកទេព្រោះថាអតិកម្មមានតែភូមិដែលមានតែទៅគឺទៅមកហើយតែមួយទៅអាភូមិមានច្រើនគឺមានភូមិបាក់ដូចភូមិនៅក្នុងការភូមិឆ្កាត់មានមីវត្តជារដ្ឋាភិបាលតែបាក់ជំនាន់10នេះគឺអត់ទីស្អាតតែឯងក៏ដោយប្រជុំប្រចាំកែប្រជុំដូចគ្នាប្រជុំគោបានមកប្រជុំដូចគ្នាធ្វើឲ្យដូចគ្នាទាំង16ព្រោះតែអត់មានថាទីតាហើយឈ្មោះអភិវឌ្ឍន៍ទៅនេះតាមចំនួនភូមិរបស់យើងគឺថាយើងមាន16ភូមិចាប្រហែល10ភូមិវាបាក់ទីទាំងទីជំនួយអភិវឌ្ឍន៍មិនមានអីទេតែដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនួយគឺត្រូវ16ភូមិអត់បានគិតថាអោយទៅភូមិ6អត់ទេគឺខ្ញុំធ្វើទៅ16ចា
ភូមិឃុំមួយមានការរីកចម្រើនលោកស្រីគិតថាអាស្រ័យទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែរតើចា៎
ភូមិឃុំមួយដែលមានការរីកចម្រើនគឺភូមិមួយដែលមានទេសភាពរីកចម្រើនជីវិតកាត់បន្តបង្កើតផលបានមានទីតាខ្ញុំបានជំរុញមួយទៀតគឺក្នុងការបន្តបង្កើតផលក្នុងការដាំដុះវាខាងនៅក្នុងវារាញ់វិស្វកលោកបានចំដែលជែកគ្រប់ពូជសកម្មភាពកសិកម្មឲ្យចិត្តចេះពេលត្រឹមសកម្មភាពចេះដាំដុះហូបចុកខ្លួនឯងចាក់ចេះចិញ្ចឹមសត្វខ្លួនឯងចំណេះបង្ការគឺដាំហូបខ្លួនឯងគឺយើងបានអប់រំដល់បងប្អូនវិជាកសិកម្មឲ្យចិត្តចេះហៅថារួចចំណេះខ្លួនឯងដែលយើងអាចផលិតបាន
លោកស្រីការរីចម្រើនរបស់ភូមិឃុំតើលោកស្រីគិតថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលចា
៎បើសិនជាភូមិឃុំធ្វើតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរគឺវាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏បានគូសម្ដែងជាពិសេសគឺវាអត់ប៉ះពាល់ទៅឲ្យសង្គមជាតិស្បាលវិញមុខឯទេបើសិនជាយើងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺសមាជិកអាជ្ញាធរក៏សមាជិក
លោកស្រីគិតថាតួនាទីជាមេឃុំនឹងមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចខ្លះសម្រាប់ចូលរួមការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែរទៅចា
៎គឺសំខាន់ចា៎សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះវាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគិតបោះឆ្នោតឲ្យយើងធ្វើជាមេឃុំនេះមួយគឺក្នុងតាមរើសេវាកម្មជូនទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបផលលំបាកអីគឺយើងតែងតែទៅជួបមុខគាត
់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះតើលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេចា៎
ចង់សង្ឃឹមថានៅបានជោគជ័យជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះព្រោះការបម្រើពូកាត់កន្លងមកខ្ញុំថាវាសំរុំហើយសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនគាត់រួមសាសាលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋមកដល់ថ្ងៃនេះដល់ដល់ទី4ហើយតែក្តីសង្ឃឹមគឺនៅតែមានសង្ឃឹមដោយថាខ្ញុំបានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺអស់ពីចិត្តពីខ្លួនមកថាខ្ញុំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណេះហើយគាត់មិនពេញចិត្តប្រែលើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះយើងអាចចូលលេងបានទេណា
លោកស្រីមានកម្រងធ្វើអ្វីខ្លះបើសិនជាលោកស្រីជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំបន្តទៀតចា
ការងារអភិវឌ្ឍគឺនៅតែមានភូមិណាដែលផ្លូវមិនស្អាតគឺខ្ញុំធ្វើផ្លូវទៅភូមិនោះភូមិណាដែលខ្វះដងទឹកគឺខ្ញុំយកដងទឹកទៅដាក់ភូមិនោះការអភិវឌ្ឍគឺត្រីមិនបានធ្វើរួចបានធ្វើផែនការនេះសម្រាប់បន្ត5ឆ្នាំទៀត
តើលោកស្រីមានកម្រងធ្វើឲ្យឃុំស្រែណយនឹងខ្លាយទៅជាឃុំមួយដែលមានការរីកចម្រើនឬក៏លេចធ្លោជាងឃុំដទៃទៀតដែរឬទេលោកស្រីចា
៎គឺជាព្រមការគម្រានព្រោះនៅវាមិនទាន់បានតែលម្អឃុំខ្លួនឯងនេះក៏ចង់មានសម្ពលភាពល្អជាពិសេសគឺតាមផ្នែកបកតានគឺខ្ញុំនៅមិនទាន់ឃើញបានទេដោយសារជាប្រតិបត្តិទៅរួមទីមួយមួយនេះដែលខ្ញុំត្រូវអនុវត្តបន្តគឺឲ្យមានការលេចធ្លោដូចឃុំដទៃដែរ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាចាសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយអ្នកស្រីវ៉ាក់ណូមេឃុំស្រែណយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ពិសេសនេះស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់យើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/communeelections2022
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បាននិយាយថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រុងប្រៀបជាស្រេចក្នុងការរុករកលោហៈផ្លាទីនដែលកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់នោះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់បច្ចឹមប្រទេសលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគងាកមកទ្វីបអាហ្វ្រិកវិញអ្នកស្រី Vicky Stark រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសន្និសីទរ៉ាយទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុង Cape Town នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Peter Major អ្នកវិភាគលើវិស័យរ៉ាយបាននិយាយថាវាជាការរំលឹកក្នុងការនិយាយពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបន្តទៀតថា
We produce half of the world's palladium and we produce 75% of the world's platinum
អាហ្វ្រិកខាងត្បូងផលិតលោហៈធាតុ palladium 50%លោហៈធាតុ platinum 75% និងលោហៈធាតុរ៉ូឌីយម 90% ក្នុងពិភពលោកដូច្នេះដោយសារតែពិភពលោកកំពុងរឹតបន្តឹងការនាំចេញលោហៈធាតុផ្លាទីននិងផាឡាឌីយមពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះលោហៈធាតុទាំងនេះឡើងថ្លៃខ្លាំងដូច្នេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានក្លាយជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការផលិតលោហៈធាតុទាំងនេះ
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏ជាប្រទេសផលិតជូងថ្មនាំមុខគេផងដែរហើយលោកមេជើបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃជូងថ្មក៏មានការកើនឡើងផងដែរលោកបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
ពីមុនយើងគិតថាយើងសំណាងដែលអាចលក់ជូងថ្មក្នុងមួយតោនបានតម្លៃ$100ប៉ុន្តែពេលនេះយើងអាចលក់ក្នុងមួយតោនបានដល់ទៅតម្លៃ$300អាមេរិកឯណោះប៉ុន្តែយើងមានលទ្ធភាពអាចនាំចេញជូងថ្មក្នុងបរិមាណដូចកាលពីឆ្នាំ1994តែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅមិនទាន់ល្អនៅឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពេលនេះយើងអាចលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងមុន3ដងផងដែរ
លោក Henlen Gehoven ជាប្រធានក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមប្រឹក្សារ៉ែដែលជាស្ថាប័នដំណាងវិស័យរ៉ែរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាដោយសារតែតម្លៃប្រេងកុហកឡើងថ្លៃខ្ពស់ប្រទេសមួយចំនួនអាចទំនងនឹងប្តូរទៅប្រើប្រាស់ថាមពលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានកាន់តែឆាប់ៗផងដែរប្រសិនបើដូច្នេះមែននោះវានឹងនាំឲ្យមានតម្រូវការលោហៈធាតុផ្លាទីននិងប្រភេទផាឡាឌីមនៅលើទីផ្សារកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដែលលោហៈទាំងពីរនេះគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរោងចក្រផលិតសម្ភារៈសម្រាប់រោងចក្រផលិតថាមពលដែលមានបញ្ចេញឧស្ម័នពុលកាបូននោះលោកក៏បានរីកគុណទៅលើការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយវិទ្យាស្ថាន Fraser កាលពីឆ្នាំ2021ដែលដាក់ប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងចំណោម10ប្រទេសដែលមានការវិនិយោគរ៉ែអាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកលោកថ្លែងដូចនេះថា
It doesn't reflect what we see financially. Financially the company
រដ្ឋផលនៃចំណាត់ថ្នាក់នេះមិនឆ្លងបញ្ចាំងពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនោះឡើយបើមើលលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុវិញក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងទទួលបានផលល្អដោយសារតែទំនិញប្រើប្រាស់ឡើងថ្លៃ
លោក Len Gehoven បានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើឱកាសរុករករ៉ែនោះបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងត្បូងត្រូវកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឲ្យបានល្អជាងនេះប៉ុន្តែលោកក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាមានការចម្រើនទៅមុខច្រើនផងដែរជុំវិញរឿងនេះលោកបន្តក្នុងសម្ដីដើមថា
Between say Botswana, Namibia, Zambia and Zimbabwe and the Congo there's a lot of work
ប្រទេសទាំងឡាយដូចជាបតស្វ៉ាណាណាមីប៊ីស៊ីមបាវេនិងកុងហ្គោសុទ្ធតែមានគម្រោងនឹងការវិនិយោគកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ទៅប៉ែកខាងត្បូងឬតភ្ជាប់ទៅប៉ែកមាត់សមុទ្រខាងលិចដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសណាមីប៊ីឬរដ្ឋធានីដាអេសសាឡាំនៃប្រទេសតង់ហ្សានីជាដើមដូច្នេះយើងឃើញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលគេបានធ្វើកំពុងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានជាច្រើនផងដែរអ្នកអាចមើលឃើញនៅការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងទីក្រុងវិនដុកនៃប្រទេសណាមីប៊ីជាដើម
លោក Len Gehoven បាននិយាយថាសន្ត្រកថារបស់ប្រធានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Ramaphosa ក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការវិនិយោគរ៉ែបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រាជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះឲ្យបានផងដែរលោកបន្តទៀតថា
One is electricity of course that we're not going to solve immediately.We're trying to augment as fast as we can. The other one is the transport and logistics, the rail, the harbour systems.
បញ្ហាទីមួយគឺអគ្គិសនីប៉ុន្តែយើងមិនអាចដោះស្រាយបានភ្លាមភ្លាមទេយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបញ្ហាទីពីរគឺការដឹកជញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធផ្លូវដែកនិងកំពង់ផែបញ្ហាទី3យើងត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើគោលការណ៍បទដ្ឋាននានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីអាចធ្វើការបានកាន់តែលឿនជាងមុន
ប្រធានាធិបតីប្រទេសបូតស្វ៉ាណានិងស៊ីមបាវេនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរដែលត្រូវបានបិទបញ្ចប់ការប្រជុំថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jose Fernandez ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះផងដែរលោកគឺជាមន្ត្រីចុងឃោបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគេបង្អស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.